السيارة أعضاء طلقات وطير. يرتين الطائر الأول تنغاد الهدميج لارب ونكم وونا جيلا ونذكر نجيان باري يبتعني تيش الميوني خبر لون نولغو يقود يتم برقراما لارمضي يأخذ يشتمي ذنوذر ونمتاغد نوكم خبر لارنين في ذنشتريار ميكروفون ونكي عرضي الشماء لذار فدا يرتين
Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyrýar. Maşatda türkmen önümleriniň sergisi açyldy. Tunisde täze hökümet düzüldi. Şu gün Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Washingtona gelýär. Indi şu hem beýle habarlaryň dogruraak mazmuny bilen tanyşdyrýar. Düğün İran'ın Maşa şehrinde Türkmenistan'ın öğrenilen haritaların sergisinin açılandığını Türkmen Devlet Havarları Kulluğu haber veriyor. Sergi açılmadan ön o varadaki reklama malumatlarının Maşa'nın merkezi meydanlarına, cemgeçilik yerlerine yerleştirilenliği haber veriyor. Türkmenistan'ın öğrenilen nehili öğrenimlerin haysi haritaların sergide görkezilenliği varasında malumat yok. Sergi şunem öz işini devam ettirir. Tunisin prezidenti Ben Ali yurttan kaçandan soň Tunisin täze siýasy ýolbaşçylygy Milli Birlik hökümetiniň düzülenligini eglan etdi. Premier-minister Muhammed Ganuşi we ýene bir näçe minister öz wezipesini galýar. Opozisiýadan 3 lider hökümete girdi. Şol bir wagtda da informasiýa ministrligi ýatyrdy. Düýün polisiýa ýüzlerçe demonstrasiýa şeýini dargatdy. Olar dolandyrjy partiýanyň häkimetden çekilmegini talap etdiler. Sonki bir näçe günün dowamında bolan köpçülükleriň tolgunçuklarda resmi maglumatlara görä 78 adam helak bolupdyr. Tunisde ýagdaý dartgyndy, ýörüýte bölümler bilen öňkü prezidentiň gorag toparlarynyň arasynda çakmyşyklar barada habar berilýär. Şu gün Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Hu Jintao Washingtona gelýär. Ol bu ýerde Birleşik Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen gepleşikler geçirer. İki taraplaryň gatnaşyklarynyň iň möhüm meseleleri hususan Birleşik Ştatlaryň Hytaý bilen söwdasynyň naky defisit maslahatlaşma üçin planlaşdyrylýar. Şol ýetmeziň sebäbi Washingtonyň pikirçe Hytaý puly yuaniniň kursunyň emeli ýagdaýda pes saklanmagdyr. Hu Jintao'nun vizitinin öňýany Amerikan senatorlarının bir topary, Hytaýyň Birleşik Ştatlar üçin amatly bolmadyk ykdysady ugur alyp barmagyny kynlaşdyrjak kanun proýektini makullamagy kongresi çağırdy. Häzirki Hytaý Amerikan sammitini köp finçiler soňky 30 ýylda Hytaý Halk Respublikasynyň şol wagtky lideri Deng Xiaopingiň Birleşik Ştatlara vizitinden bäri iň möhüm safar hasap edýärler. Şweýtsariýada ýerleşýän Julius Baier bankynyň öňki işgäri Rudolf Elmer WikiLeaks internet saýatyny esaslandyrjy Julian Assange inçeme material goşurdy. Elmer'in sözlerine göre onun yığınan maglumatları hususan Birleşen Ştaatlardan Büyük Britanya'dan Aziya'nın inçemi yurdunun bir näçe dünýä belli adamlaryň, uly biznesmenleriň, siýasatçylaryň salgyt tölemekden gaçmagy finansyna şahitlik edýär. Esenç müňlerçe girdiň Amerikan dokumentlerini çap eden WikiLeaks internet saýatynyň duşanma güni Londondan alan materiallaryny bir näçe hepdäniň dowamyny şol maglumatlar barlanynyň soň dünýäge ýaratjakdygyny aýtdy. Elmeri Şweýtsariýada bank sırları prinsipini bolmakta aýplaýarlar. Ol çarşenbe güni Zürihde suwdyň öňünde jogap berer. Geçen ýyl Täjikistanda ekstremizmde aýplanyp 158 adam türme tutuklugyna hökm edildi. Bu arasynda duşanma güni habar beren Täjikistanyň ýokary suwdynyň başlygy Nusratullah Abdullayev şolardan 135 adamın qadağan edilen Hizb-ı Tahrir İslam toparının ağlatıdığını aytti. Qalanları Salafiya İslam toparına giriyar. Yokor suğunun başlığı Özbekistan'ın İslam hareketinin yadış olur bilen bağlanışı olan toparların ağlarlarının tutsak edilen yeka adamın hem adını ağlamadı deyip finçiler belliyarlar. Bunun ön hutçu hareketin 2010 yılın son kayları Tacikistan'da edilen zorluk akıtlarının kurumaçısı olanlığı çak ediliyardı. Yemen'in tutudu radikal musulman dindari Anwar al-Avlak'a gayvanı hüküm çıkardı. Fransiyalı injinerin ölümüne katlaşığı için onu 10 yıl türüme tutsaklığını vermek varada hüküm çıkardı. Derneğin malumatlarına göre geçen yılın oktyavr ayında Avustralya'nın OMV Nevitkal kampanyasının bir işgarının oku tutulmağını Kut al-Avlaki'nin beyannaması sebep olupdır. Al-Kaida teröristik toparı bilen arağatına çıktı guman edilen al-Avlaka Birleşen Statlar tarafından gözlük ılan edildi. Birleşen Milletler Uramasının Livan Moyuncu Yöriti Tribunalının Prokurori Livan'ın önkü premier ministri Rafik Hariri'nin 2005 yılı öldürülmeyi boyunca ayıplau hatını kavuşurdu. Kadırlı dinleyiciler siz güne fiirde günün sağladığın tazelikleri bilen tanışmalıyız. Azatlığın tolkunlarına kal.